Коллеги, журналисты попросили прокомментовать распорос, уживанное у белорусских текстах, злучение «узбудить справу». Можем узбудить человека, перервавший ягоны сон. Можно так само узбудить у человеку розные почути, думки, эмоции. А вот справу, судовую, криминальную, те можно узбудить. Шмат кого з носьбітаў беларускай мовы узбуджэнне ў гэтым сэнсе бянтэжыць. Дзеяслоў стараславянскага паходжання «узбудзіць» у значэнні «вынесці», «прапанаваць нешта на разгляд» – ілюстрацыя таго, як папаўняліся расійскімі значэннямі агульныя з расійскімі беларускія словы. Як жа сказаць пра узбуджэнне справы, абыходзячыся без суседскіх знаходак? Абсолютно прыдатныя нам дзеясловы «завесці», «распачаць» і «пачаць». У суде бяруцца за разгляд справы, значыць, заводзяць або распачынаюць справу. Апрача як «завесці» ці «распачаць» працэс, справу, можна яшчэ, кажучы па-беларуску, «завязаць». Такі варыянт рэкамендавалі ў 1920-е гады лексікографы Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў. Чаму завязаць? Адно значэнне ў слова «завязаць» – даць пачатак, нешта распачаць. Можна завязаць размову або завязаць сяброўства. Мы даем пачатак судоваму разбору, запачатковаем яго, тым самым мы завязваем справу. Ад памянёных дзеясловаў ёсць назоўнікі на абазначэнне дзеяння – завядзенне, распачынанне, пачынанне, пачатак, завязванне. Скажем па-беларуску, суд завёў або распачаў або завязаў крымінальную справу. Пастанова завесці або распачаць або завязаць судовую справу. Пастанова аб завядзенні або аб пачатку або распачынанні або аб завязанні судовай справы.